Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Καθώς με διέλυσε η ζωή και έγινα πάλι χώμα, με ξαναέπλασες Θεέ, μου φτιάξες νέο σώμα. Μες στην παλάμη σου Χριστέ, με έχει σχέδι άση, και το σημάδι από το καρφί με έχει διαπεράσει. Μες στην παλάμη σου Χριστέ, με έχει σχέδι άση, και το σημάδι από το καρφί με έχει διαπεράσει. Ευλογημένη η στιγμή που είπες το όνομά μου, σαν με δείξες από ψηλά, πτέρωσες την χαρά μου. Μες στην παλάμη σου Χριστέ, με έχει σχέδι άση, και το σημάδι από το καρφί με έχει διαπεράσει. Μες στην παλάμη σου Χριστέ, με έχει σχέδι άση, και το σημάδι από το καρφί με έχει διαπεράσει. Βάζω, ζυγίζω τα υπέρ πριν και μετά από σένα, γυρνεί το βάρος προς εσέ. Ζω χρόνια μες στο μένα, μες στην παλάμη σου Χριστέ, με έχεις σχεδιάσει, και το σημάδι από το καρφί με έχει διαπεράσει. Μες στην παλάμη σου Χριστέ, με έχεις σχεδιάσει, και το σημάδι από το καρφί με έχει διαπεράσει. Ρασί.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση! Καλή μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Συνεχίζουμε στη μελέτη μας το τρίτο κεφάλαιο του προφητικού βιβλίου του Μαλαχία και την προηγούμενη φορά καλύψαμε τα 6 πρώτα εδάφια. Θα έρθουμε τώρα να δούμε το εδάφιο 7. Όμως, ερχόμαστε τώρα στην έκτη από αυτές τις οξείες και προκλητικά έξυπνες απαντήσεις τις οποίες ο λαός δίνει στο Θεό. Υπάρχουν 8 τέτοιου είδους απαντήσεις σε αυτό το βιβλίο. Έχουμε δει τις 5 και τώρα φτάνουμε στην έκτη. Αυτοί οι άνθρωποι κυριολεκτικά βάζουν το Θεό σε μια διαδικασία τηλεπαιχνιδιού, ερωτήσεων και απαντήσεων. Ο Θεός κάνει μια δήλωση και εκείνοι του ζητάνε να αποδείξει όσα λέει. Ο Θεός εκφέρει 8 ενοχοποιητικές κατηγορίες ενάντια στο έθνος και εκείνοι αντιδρούν θέτοντας 8 πολύ ανεδί και αλαζονικά ερωτήματα. Ο Θεός απαντά ευγενικά αλλά εμφατικά. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να τους απομακρύνει από την καταστροφή προς την οποία κατευθύνονται. Για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε αυτά τα ερωτήματα, καλά θα ήταν να κάνουμε μια παύση για να αναλογιστούμε ποια είναι η γενιά που τα έθετε. Αφού του λαού Ισραήλ είχε βρεθεί σε αιχμαλωσία για 70 χρόνια, ένα υπόλοιπο επέστρεψε στη γη της υπόσχεσης. Διστακτικά και αποκαρδιωτικά αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν να αναστηλώνουν την πόλη και να ξαναχτίζουν τον ναό. Είχαν ήδη γνωρίσει την αυστηρότητα και ταλαιπωρία της σκλαβιάς, όπως οι πρόγονοί τους στα πληθιά της Αιγύπτου, περάσαν τον καιρό τους γκρινιάζοντας. Ακόμα και αφού επέστρεψαν στη γη τους, είχαν υποστεί κακουχίες, διώξεις, αποθαρρύνσεις. Ενώ πίστευαν ότι όλα θα γυρίσουν και θα είναι όλα χαρούμενα, εύκολα, έτσι δεν ήταν. Αυτές είναι οι μέθοδοι του Θεού για πειθαρχία. Ένας τρόπος να τους διορθώσει. Να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η πειθαρχία ή θα σε μαλακώσει ή θα σε σκληρύνει. Και αυτοί οι άνθρωποι σκλήρυναν και πικράθηκαν. Έμοιαζαν με ένα φυλακισμένο, ο οποίος απελευθερώνεται, αλλά δεν αναμορφώνεται. Είχαν βγει από τη σκλαβιά, αλλά προφανώς δεν είχαν λάβει το μάθημά τους. Στην πραγματικότητα, ο Θεός δεν θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα με το λαό. Ακόμα και ο Θεός εξάντλησε το προστάσιό του, το οποίο διέθετε για να τους διορθώσει. Μέσα από τις ρίζες αυτής γενιάς ξεφύτρωσε το δηλητηριώδες φυτό των Φαρισαίων, των Σαδουκαίων και των Γραμματέων, οι οποίοι ήταν στο προσκήνιο την εποχή του Ιησού Χριστού, που έζησε μετά από 400 χρόνια. Αυτό που αποτελούσε ένα σπυρί επαναστατικότητας ενάντια στο Θεό την ημέρα του Μαλαχία, έγινε αργότερα ένα ολόκληρο δέντρο, ένα εσωτερικό καρκίνωμα. Ο Θεός προσπάθησε να σταματήσει την ξάπλωση του ιού, καυτηρίασε το πρόβλημα με 8 κατηγορίες. Η αντίδρασή τους αποκαλύπτει την οτροπία τους. Δήλωσαν αθώοι σε κάθε κατηγορία και μάλιστα έκφρασαν την έκπληξή τους στο Θεό που τους προσπάθησε να τους διορθώσει. Τάχα πληγώθηκε το εγώ τους και η αθότητά τους. Παρίσταν τους βαθιά πληγωμένους και προσβεβλημένους. Στην πραγματικότητα έχουμε το έκτο σαρκαστικό ερώτημα το οποίο ο λαός απευθύνει ως απάντηση στην κατηγορία του Θεού. Προσέξτε τι λέει στο εδάφιο 7. «Από την εποχή των προγόνων σας απομακρυνθήκατε από τα προστάγματά μου και δεν τα τηρήσατε. Γυρίστε σε μένα και θα γυρίσω κι εγώ σε εσάς». Πώς θα γυρίσουμε, ρωτάτε. Πραγματικά είναι πολύ έξυπνα πουλιά οι άνθρωποι αυτοί. Λες στο Θεό ότι πρέπει να επιστρέψουμε. Αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε ότι έχουμε απομακρυνθεί. Πηγαίνουμε στο ναό, παρακολουθούμε όλες τις τελετές, δίνουμε τα δέκατα, κάνουμε όλα τα σχετικά. Πώς έχουμε εγκαταλείψει? Πού να επιστρέψουμε, αφού είμαστε εδώ, δεν φύγαμε? Δυστυχώς αυτή η εικόνα επικρατεί σήμερα σε πολλές εκκλησίες. Η λειτουργία έχει αντικαταστήσει την πραγματικότητα. Η φαντασμαγορία έχει αντικαταστήσει την πνευματικότητα. Η καλεσθησία έχει αντικαταστήσει την πνευματικότητα και το συναίσθημα. Ο κόσμος ικανοποιείται με μια άγευστη ηθικολογία, με μερικές τυπικότητες και αισθάνονται ότι όλα είναι σωστά. Όμως ο Θεός λέει: «Επιστρέψτε σε μένα, απομακρυνθήκατε από κοντά μου». Άρα γιατί εννοεί όταν λέει «επιστρέψατε σε μένα»? Εννοεί ότι πρέπει να μετανοήσουμε. Μετάνοια σημαίνει επιστροφή στο Θεό. Ο Θεός έχει πει στα παιδιά του: «Μετανοήστε και επιστρέψτε σε μένα». Ο άπιστος άνθρωπος πραγματικά δεν μπορεί να βάλει εφαρμογή την επιστροφή, γιατί δεν είναι στο σπίτι. Ο άσωτος γιος έχει αφήσει το σπίτι. Αυτός πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι. Αυτός χρειάζεται μετάνοια. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ολοκληρωτική σημασία της μετάνοιας παρά μόνο αφού φτάσουμε στην Καινή Διαθήκη. Μετάνοια σημαίνει αλλάζω νου. Περπατώ προς μια κατεύθυνση, διαπιστώνω ότι κάνω λάθος και γυρίζω με επιτέπου στροφή στην άλλη κατεύθυνση. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω εκεί που είχαμε ξεκινήσει και πήγαμε σε αντίθετη κατεύθυνση μέχρι που αποκαλύψαμε ότι η διαδρομή δεν ήταν σωστή. Τώρα ο Θεός μιλάει στο δικό του λαό σχετικά με τη μετάνοια. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι στην Καινή Διαθήκη πάντα βλέπουμε ότι ο Θεός μιλάει σε πιστούς όταν λέει μετανοείται. Μιλάει σε εκείνους που υποτίθεται ότι είναι παιδιά του. Θυμηθείτε ότι στο βιβλίο της Αποκάλυψης το μήνυμα του Θεού σε 7 εκκλησίες είναι μετανοείται. Επομένως, το ίδιο μήνυμα δίνει στην εκκλησία της Σμύρνης, το ίδιο μήνυμα δίνει στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, μετανοείται. Όπως και σε όλες τις υπόλοιπες. Σήμερα έχουμε την τάση να λέμε ότι αυτοί που δεν πιστεύουν χρειάζονται μετάνοια. Λοιπόν, να μετανοήσουν από τι? Πώς να καταλάβουν ότι είναι αμαρτωλοί? χρειάζεται να αλλάξουν την κατεύθυνση που έχουν ακολουθήσει. Ναι, αλλά αυτό θα το κάνουν αφού πιστέψουν. Τότε θα καταλάβουν ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση. Θυμηθείτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην 1η Θεσσαλονικής, στο 1ο κεφάλαιο, εδάφιο 9. Γιατί τέτοιοι ήσασταν κι εσείς, αλλά επιστρέψατε προς τον Θεό από τα είδωλα, τα οποία δουλεύατε στον Θεό το ζωντανό και αληθινό. Πραγματικά, πίστη σημαίνει επιστροφή προς τον Θεό. Αυτό είναι η πίστη. Η ίδια η πίστη είναι επιστροφή. Αλλά μετά, από τη στιγμή που πιστεύουμε, πρέπει να ζούμε τη μετάνοια. Να επιστρέφουμε καθημερινά από τις αμαρτίες μας. Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και εμείς πρέπει να απομακρύνουμε τα είδωλα και την αμαρτία από τη ζωή μας. Και συνεχίζουμε με το θεόπνευστο κείμενο. Μήπως θέλει κλέπτη ο άνθρωπος των θεών? Σεις όμως με κλέπτετε. Και λέγεται εις τις εκλέψαμεν, εις τα δέκατα και σας προσφοράς. Φίλοι μου, δυστυχώς το ίδιο μήνυμα ισχύει για μας σήμερα. Θα μπορούσαμε να φωνάξουμε μέσα στην εκκλησία, σταματήστε κλέφτες, πραγματικά κλέβετε το Θεό. Ίσως κάποιοι απαντούσαν, δεν μπορεί να εννοεί σε εμάς, εμείς δίνουμε μια γενναιόδορη προσφορά. Αλλά πραγματικά αυτό κάνουμε. Μήπως θέλει κλέπτη ο άνθρωπος των Θεών, εσείς όμως με κλέπετε. Και λέγεται εις τις εκλέψαμεν. Η απάντηση του Θεού είναι εξής, εις τα δέκατα και σας προσφοράς. Αν νομίζετε ότι ο Θεός είναι ένα αρπακτικό σαν την εφορία που προσπαθεί να κλέψει κάτι από τους ανθρώπους, κάντε λάθος. Ο Θεός είναι η πηγή όλων των ευλογιών. Εγώ θα σας αφήσω να κρατήσετε τα 9 από τα 10. Αλλά θέλω να μου δώσετε ένα από αυτό το 10ο να μου το προσφέρετε σε μένα. Στην πραγματικότητα λέει ο Θεός. Υπάρχουν αρκετά σημαντικά στοιχεία τα οποία πρέπει να κατανοήσουμε σε αυτό το σημείο. Κατά πρώτον, ο λαός Ισραήλ δεν έδινε μόνο το 1/10. Αν μελετήσουμε προσεκτικά, βλέπουμε ότι έδιναν πολλά περισσότερο. Οι προσφορές του Ισραήλ ήταν πρώτα τα πρωτοτόκια. Όχι λιγότερο από το 1/60 του καλαμποκιού, του κρασιού, του λαδιού έπρεπε να προσφερθεί. Αυτό βλέπουμε στο Δευτερονόμιο 18, εδάφιο 4. Υπήρχαν αρκετά είδη δεκάτων. Πρώτον, το 10ο από ό,τι απέμεινε. Αφού οι πρώτοι καρποί μαζεύτηκαν, αυτό το ποσοστό δινόταν στους Λεβίτες για να ζήσουν. Αυτό λέμε στο Λεβιτικό 27. Μετά δεύτερον υπήρχε το 10ο που έδιναν οι Λεβίτες στους ιερείς. Στους αριθμούς 18 το βλέπουμε αυτό. Και τρίτον, το δεύτερο 10ο δινόταν από τα μέλη της συνάθρησης για τις ανάγκες των Λεβιτών, καθώς και τις ανάγκες των δικών τους οικογενειών και επίσης ένα άλλο ακόμα 10ο, 4ο, κάθε 3 χρόνια δινότανε για την ενίσχυση των φτωχών. Θα ήθελα να μελετήσουμε πιο προσεκτικά αυτά τα τελευταία εδάφια, διότι αναφέρονται σε κάτι που απαιτεί ιδιαίτερη παρατήρηση στις μέρες μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι κυβερνήσεις καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια ώστε να βοηθήσουν φτωχούς. Αλλά στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές βοηθούν τους γραφειοκράτες. Το πραγματικό ερώτημα είναι, ποιος παίρνει τα λεφτά τα οποία προορίζονται για τους φτωχούς? Η δική μου αίσθηση είναι ότι η Εκκλησία θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το ζήτημα. Θέλω να σας θυμίσω τις οδηγίες που είχε δώσει ο Θεός στο λαό Ισραήλ. Εις το τέλος του τρίτου έτους θέλεις εκφέρει πάνω το 10ο γεννημάτων σου του έτους εκείνου και θέλεις να αποθέσει εντός των πυλών. Και ο Λεβίτης, διότι δεν έχει μερίδα ουδέ κληρονομίαν μετά σου, και ο ξένος και ορφανός και η χείρα, ήτινες είναι εντός των πυλών σου, θέλουσι έρχεστε και θέλουσι τρώγει και χορταίνει, για να σε ευλογήσει Κύριος ο Θεός σου, εις πάντα τα έργα της χειρός σου όσα εργάζεσαι. Επομένως, κάθε τρίτο χρόνο είχε καθιερωθεί αυτό το τρίτο 10ο, το οποίο δινόταν στους φτωχούς. Όταν λέμε ότι ο Θεός απαιτούσε το 10ο από τον Ισραήλ, τι εννοούμε? Πρέπει να καταλάβουμε ότι εκείνη την εποχή δινόντουσαν αρκετά διαφορετικά δέκατα. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο, το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, είναι ότι εμείς ζούμε σε μια καινούργια εποχή, στην εποχή της χάριτος του Χριστού. Οι προσφορές των πιστών σήμερα κινούνται σε τελείως διαφορετική βάση από εκείνη του λαού Ισραήλ. Εμείς πρέπει να δίνουμε, αλλά σε μια διαφορετική βάση. Η Εκκλησία δεν είναι υπό το ζυγό του συστήματος των δεκάτων, ως ένα νομικό σύστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένοι άνθρωποι τότε δεν μπορούσαν να δώσουν παραπάνω, όπως ο Θεός τους οδηγούσε. Αλλά ας παρατηρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο δίνει η Εκκλησία. Όταν ο Παύλος έγραψε το γράμμα στους Κορίνθιους, χρησιμοποίησαν παράδειγμα Μακεδόνες, ότι η περίσσια της χαράς αυτών, ενώ δοκίμαζε μεγάλη θλίψη και βαθιά φτωχία, ανέδειξαν εκ περισσού τον πλούτο της ελευθεριότητας αυτών. Αν και τα πολύ φτωχοί οι Μακεδόνες προσέφεραν γενναιόδωρα, διότι υπήρξαν κατά δύναμη, μαρτυρώ τούτο, και υπέρδυναμη, αυτοπροαίρετη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Έδιναν πολλά χρήματα, περισσότερα από τον ενδέκατο. Δεν σκεφτόταν καν να δώσουν μόνο το ενδέκατο. Έδιναν απλά, γενναιόδωρα, εξαιτίας της αγάπης τους για τον Κύριο. Και εδώ ο Παύλος περιγράφει άλλο έναν λόγο για τον οποίο προσέφεραν. Παρακαλούντες ημάς μετά πολλής παρακλήσεως να δεχθόμεν την χάρη και την κοινωνία της διακονίας της εις τους Αγίους. Βλέπετε, η προσφορά είναι κοινωνία. Αποτελεί κομμάτι της κοινωνίας και της λατρείας μας στην Εκκλησία. Και όχι μόνον καθώς ελπίσαμεν, αλλά αυτούς έδωκαν πρώτον στον Κύριον, έπειτα σε εμάς διότι θελήματος του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κατά καιρούς εγώ ξεκαθαρίζω πως αν κάποιος δεν είναι σωσμένος, δηλαδή δεν είναι χριστιανός, ίσως δεν πρέπει να προσφέρει χρήματα στην Εκκλησία ή σε κάποιο χριστιανικό έργο και να νομίζει ότι έκανε την υποχρέωσή του απέναντι στον Θεό. Ο Θεός θέλει πρώτα εμάς, θέλει πρώτα την καρδιά μας και μετά τις προσφορές μας. Ας μην κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι τακτοποιούμαστε με κάποιες προσφορές με τον Θεό. Η προσφορά μας αποδεικνύει την αγάπη μας για τον Χριστό. Εκείνος δεν σας ζητάει να δώσετε, αλλά μας λέει, αν με αγαπάτε, κρατάτε τις εντολές μου. Διότι εξεύρετε τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι πλούσιος ον επτόχευσε δια σας, διναπλουτίστε εσείς με τη φτωχία εκείνου. Αυτό λέει ο Παύλος. Λέει ότι πρέπει να δίνουμε με χαρούμενη καρδιά όπως έδωσε ο Χριστός. Στο κεφάλαιο λοιπόν 8 και 9 της επιστολής Β' προς Κορινθίους, ο Παύλος συνεχίζει να λέει τη βάση πάνω στην οποία οι χριστιανοί πρέπει να προσφέρουν. Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι χριστιανοί στη σημερινή κοινωνία της αυθονίας θα πρέπει να δίνουν πολύ περισσότερο από το 1/10. Ο Ισραήλ έδινε περισσότερο από 1/10. Έδινε περίπου 4/10. Και συνεχίζω με το εδάφιο 9. Σεις είστε καταραμένοι με κατάραν, διότι εσείς με κλέψατε, ναι εσείς όλον το έθνος. Με τη χάρη του ο Θεός θέλει να προσφέρουμε. Έτσι, σύμφωνα με την δυνατότητα που έχει ο καθένας μας. Για κάποιους ανθρώπους αυτό μπορεί να σημαίνει λιγότερο από το 1/10 που έδιναν οι αρχαίοι Ισραηλίτες, ενώ για άλλους σημαίνει περισσότερο από το 1/10. Εγώ με τις γνώμες ότι ο πολλής κόσμος στη σημερινή άφωνη κοινωνία θα πρέπει να προσφέρει περισσότερα στον Θεό. Όμως είμαστε πάρα πολύ τσιγκούνιδες για τον φτωχό, για το έργο του Θεού και έτσι δεν βιώνουμε την ευλογία που θα περίμενε ο Θεός να μας δώσει. Ο Θεός ξεκαθαρίζει ότι η προσφορά μας είναι κάτι στο οποίο δίνει μεγάλη σημασία. Αν η Εκκλησία ένας άνθρωπος δεν προσφέρει, ο Θεός δεν υπόσχεται να τον ευλογήσει. Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός θα ευλογήσει κάθε άνθρωπο, ο οποίος είναι αφιερωμένος σε εκείνον, αλλά όχι απαραίτητα με υλικές ευλογίες. Ο Παύλος λέει στους Εφέσιους ότι έχουμε ευλογηθεί εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια δι' του Χριστού. Επομένως ο Θεός, με μια μέθοδο γεμάτη χάρη, πρόκειται να ευλογήσει εκείνους που είναι γενναιόδοροι προς Αυτόν. Αυτή είναι μια τρανή ηθική αρχή, η οποία διαπερνά το σύνολο του Λόγου του Θεού. Εάν ανοίξουμε τις καρδιές μας στο Θεό, τότε εκείνος θα ανοίξει τη δική του καρδιά σε εμάς. Όχι απαραίτητα με φυσικές ευλογίες. Ο Θεός δεν μας υπόσχεται πάντα φυσικές ευλογίες, αλλά μας υπόσχεται να μας δώσει πνευματικές ευλογίες. Λέει, μας έχει ευλογήσει εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Χριστού. Ο Θεός στήρισε τις υποσχέσεις του προς το λαό του. Τον καιρό του Εζεκία υπήρξε μια περίοδος αναζωπήρωσης. Αυτό βλέπουμε στο Β' Χρονικών, κεφάλαιο 31, εδάφιο 10. Οι άνθρωποι εκεί έδιναν περισσότερο από τα απαραίτητα. Την εποχή που ο Ισραήλ έκτισε το ναό, ο Μωυσής ζήτησε να γίνουν προσφορές και αναγκάστηκε να τους δώσει μετά εντολή να σταματήσουν, καθώς έδιναν υπερβολικά ποσά. Και συνεχίζει το θείο κείμενο. Φέρετε πάντα τα δέκατα προς την αποθήκη. Δεν είναι τροφή στον οίκο μου. Και δοκιμάσατε με τώρα εις τούτο, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εάν δεν σας ανοίξω τους καταράκτας του ουρανού και εκχαίω την ευλογία σε εσάς, ώστε να μην αρκεί τόπος δι' αυτήν. Και πάλι θέλω να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα δεν βρισκόμαστε κάτω από το σύστημα των δεκάτων του νόμου. Υπάρχουν πολλοί ταπεινοί πιστοί με πολύ μικρό εισόδημα, για τους οποίους το 1 δέκατο είναι υπερβολικά μεγάλο ποσοστό. Υπάρχουν όμως άλλοι που θα μπορούσαν να δώσουν μεγάλη γενεοδορία. Φέρετε πάντα τα δέκατα στην αποθήκη. Όταν ο Νεμίας επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ, λίγο καιρό πριν την εποχή του Μαλαχία, βρήκε τον Βία, εχθρό του Θεού, να ζει σε μια από τις αποθήκες που είχαν αδειάσει. Συγκεκριμένη αποθήκη είχε αδειάσει επειδή ο λαός δεν προσέφερε γενναιόδωρα και στη θέση της είχε δημιουργηθεί ένα διαμέρισμα. Όμως ο Νεμίας ξεκαθάρισε αυτό το μέρος. Πήρε τα πράγματα του Βία και τα πέταξε το παράθυρο, λέγοντας ότι έπρεπε να φύγει από την πόλη. Τότε ο λαός άρχισε ξανά να φέρνει εισφορές, ώστε να γεμίσει η αποθήκη. Δείτε σχετικά στο βιβλίο του Νεεμία, κεφάλαιο 13, εδάφια 4 με 9. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το οποίο ονομάζεται εδώ προσφορά αποθήκης. Εμείς δεν δίνουμε αυτόν τον τρόπο. Γιατί οι προσφορές μας δεν είναι με τη μορφή προϊόντων που παραγάγουμε. Μάλιστα, αν παρατηρήσετε τον νόμο σχετικά με τις προσφορές, ο Θεός έδωσε ένα συγκεκριμένο κομμάτι κάθε ζώου στους ιερείς και πάντως έλεγε ότι έπρεπε να τρώνε εκεί όπου είχε θυσιαστεί. Βλέπετε, δεν υπήρχαν ψυγεία και τέτοια συστήματα. Και γρήγορα αυτές οι τροφές θα χαλούσανε. Αλλά οι άλλες τροφές, τα άλλα αγαθά, μπορούσαν να συγκεντρωθούν και να φυλαχτούν σε αποθήκες για τις μετέπειτα ανάγκες τους. Η ερώτηση φυσικά είναι τελικά πόσα προσφέρουμε για τον Κύριο από τελικά μας αγαθά. Δίνουμε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, δίνουμε στους φτωχούς. Δίνουμε για το έργο του Θεού. Δίνουμε για να μεταδίδει το λόγο του Θεού. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας, ο Θεός να είναι μαζί μας. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την άλλη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Κοινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.